ีดีธรรมบรรยายชุดคุยกับเนนพอให้เห็นธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ป.อ.ประยุตโตวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่20ด้านใดของชีวิตที่ต้องคิดพัฒนาตอนที่1บรรยายเมื่อช่วงวันที่7เมษายนถึง5พฤษภาคมพุทธศักราช2534
เพื่อความพร้อมเพียง1ขาขวาทับขาซ้าย2มือขวาทับมือซ้าย3ตั้งตัวตรงให้สบาย4หายใจเข้าลึกๆทำใจว่าสบาย5กำหนดจิตตามลมหายใจทีนี้สำหรับวันนี้อยากให้ทดลองวิธีใหม่ทุกวิธีที่เราทดลองไปแล้วก็วิธีภาวนาพุทโธคู่กับลมหายใจเข้าออกแล้วก็วิธีนับทีนี้อีกวิธีหนึ่งเขาเรียกว่าวิธียุบหนอพองหนออันนี้เวลาเราหายใจเข้าออกเนี่ยถ้าหายใจลึกลงไปถึงท้องเนี่ยท้องมันจะยุบจะพองตามลมหายใจทีนี้เอาท้องเป็นที่กำหนดก็ได้คือให้จิตไปอยู่ที่นั่นเพื่อจะให้จิตไม่เผลอไม่ฟุ้งอันนี้ก็ลองกำหนดวิธีนี้บ้างเผื่อว่าจะถูกกับอัธยาศัยเป็นการทดลองพอเราลองมาสองวิธีแล้วทีนี้เวลาหายใจเข้าท้องก็พองก็ทำจิตกำหนดตามว่าพองเวลาหายใจออกท้องยุบก็ทำจิตกำหนดตามว่ายุบทีนี้เขามีคำว่าหนอเข้ามาใส่เพื่อจะเป็นที่กำหนดง่ายคล้ายว่าตัดตอนของยุบของพองให้มันชัดหน่อยก็เลยเพิ่มคำว่าหนอเข้ามามันจะได้เกิดความรู้สึกว่ามีเขตของการกำหนดดังนั้นเวลาท้องยุบก็กำหนดยุบหนอเราพองก็กำหนดว่าพองหนอให้จิตอยู่กับอาการที่ลมหายใจเข้าแล้วก็ทำให้เกิดการพองแล้วก็ลมหายใจออกทำให้เกิดการยุบนี้แล้วก็ภาวนาไปในใจนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเป็นเทคนิคเหมือนกันว่าสุดแต่ว่าวิธีไหนจะถูกกับใครตอนนี้ก็วันนี้มาลองวิธีนี้กันดูเอาละกำหนดตามอย่างที่ว่านะหายใจเข้าออกกำหนดยุบหนอของหนอไปตามเป็นไงบ้างวันนี้ลองวิธีของหนอยุบหนอรู้สึกว่าจะมีความชัดเจนหรือไม่ถูกกับตัวเองหรือไม่เนนวุฒิรู้สึกยังไงไม่ถนัดพุทโธดีกว่าร
ู้สึกว่ายาว
ยาวกว่า
คล้ายๆกันนับเลข
จะอึดอัดกว่าพุทโธดีกว่าเป็นอนุรักษ์แหละ
ไม่ค่อยดีครับท่องไม่ทันเราจะหายใจไปแล้วท่องไม่ท
ันเออไม่ท่องนี่แหละแค่ยุบหนอพองหนอตามผิวท้องดึงบอกไว้ว่าให้จิตอยู่ที่ผนังท้องแล้วแต่ว่ามันขึ้นลงขึ้นลงเน้นต้นดีเลย
หายใจแบบมันยาวดีพุทโธสั้นเกินไปหายใจแบบไม่ลึกสุดยุบหนอพองหนอไม่ลึกสุดแล้วจิตอยู่ที่ลมหายใจกับท้องมันไปอยู่ที่มากกว่าพุทโธ
เลยอยู่เต็มที่เลย
มันยังไม่เต็มที่จิตยังว่างมากไป
เรียกว่ารู้สึกว่ามันอยู่แน่นดีเหมือนกันเออก็แปลกนะถ้าเน้นเต็มบ้าง
ไม่ใช่ดี
เลยฮะ
เห เพราะว่าจะมีรักนี่แน่
เพราะว่าจะมีรักนั่น
แล้วเวลาจะมีหายใจส่วนมากจะใช้ปอด
อ๋อมาอยู่ที่หน้าอก
จะไม่ถ
ึ
ง
นะไม่ถึงนะเนี่ยเห็นไหมแต่ละวิธีเนี่ยมันไม่ถูกกับแต่ละคนไม่แน่เสมอไปเพราะนั้นเลยต้องมีเทคนิคหลายแบบให้แต่ละคนมาลองดูว่าวิธีไหนถูกกับตัวนี่เห็นว่าวิธีนี้ก็มีเน้นต้นถูกกันแล้วองค์เดียวใน4องค์เพราะนั้นตอนที่พุทโธก็นับก็ต่างกันอยู่แล้วนะมีส่วนมากก็พุทโธก็มีที่ตอนนั้นเน้นต้นนับใช่ไหมหรือถูกกับวิธีนับหรือวิธีอ๋อมีองค์เดียวเหมือนกันเน้นอรุณักถูกกับวิธีนับแล้วเดี๋ยวนี้ยังถูกอยู่หรือเปล่า
ก็ถูกนิดหน่อยครับ
ถูกนิดหน่อยเองแล้วยังได้ลองพุทโธมั้งเปล่า
ลองบ้างลองครั้ง
แล้วอันไหนถูกกับการเดี๋ยวนี
้ก็พุทโธง่ายกว่า
ง่ายกว่าเอ๊ะชักจะทันมาทำพุทโธนะวิธีนับจะยากไปสำหรับทุกองค์แต่ตอนนี้ก็มีว่า วิธียุบหนอพองหนอนี่เน้นต้นจะถูกดีก็มีคนที่ถูกกับยุบหนอพองหนอไม่ใช่น้อยนะจะลองดูนะเน้นต้นพวกนี้จะต้องมัดให้แน่นน้อยลงหน่อยแต่ว่าก็ไม่ถนัดอยู่แล้วเพราะว่าจะเป็นการขยายยุบของหน้าอกมากกว่าท้องใช่ไหม
แต่เห็นโยมพ่อบอก
คร
ู
ช
ดนะฮะแต่ว่าเวลาหายใจ
ให้
หายใจทั้ง
ท้องหมดเลยใช่นี่ก็นี่แหละ
ให้มันหายใจลึก
ใช่มันลึกถ้าถึงท้องแล้วลึกใช่ไหมมันเต็มที
่พอลึกแล้วพุทโธมันสั้นเกินไป
อ๋อ
มันเร็วเกินไป
เลย
ไม่สบายเท่าไหร่ต้องนอนนิดยาวดี
แล้วก็เต็มที่ดีอย่างไรก็เริ่มต้นลองจับกำหนดไว้แล้วก็ลองต่อไปว่ามันถูกอยู่เรื่อยๆหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเราก็รู้สึกในตอนต้นมันถูกแต่พอไปแล้วก็เอ๊ะมันแน่หรือเปล่ามันยังเรียนอนุรักษ์ชักไม่แน่นั่นก็มันเป็นการที่ว่า1ก็ทดลอง2ก็ทำให้สนิทกับตัวเองว่ามันเข้ากันได้แน่นอนไหมแล้วก็3ก็อาจจะมีการปรับให้พอเหมาะแต่ว่าตอนนี้ก็เอาแค่เป็นการที่ว่าหาวิธีการที่มันเหมาะสมกับตนเองที่ถนัดนั้นวิธีไหนมันถนัดมันก็มีทางที่จะได้ผลดีนี่ก็เป็นการเอาเทคนิคมาเพิ่มอีกอันหนึ่งทีนี้มาต่อเมื่อวานนิดหน่อยเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องการฝึกฝนพัฒนาตนของคนเราเนี่ยมีหลักการยังไงทีนี้ก็มาดูว่าเมื่อเรารู้หลักแล้วเนี่ยเราจะพัฒนาชีวิตของเรานี่กี่ด้านหรือชีวิตของเรานี่เพื่อความสะดวกในการพัฒนาให้มันเห็นชัดเราก็แบ่งออกไปเป็นด้านๆมีด้านไหนบ้างก็ที่จริงก็พูดไปแล้วนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่ละเอียดเท่าเวลาเรามาแยกเพราะสิ่งที่จะพัฒนาจะฝึกก็พูดไปบ้างแล้วในตอนที่พูดถึงหลักนี่พอเราแยกเป็นด้านแล้วมันก็ชัดเจนขึ้นนี่ในด้านไหนบ้างชีวิตของคนเรานี่มีวิธีแบ่งได้หลายอย่างแบ่งเป็นด้านด้านที่1คืออะไรด้านที่2คืออะไรด้านที่3คืออะไรด้านที่4คืออะไรในที่นี้แบ่งเป็น4ด้านด้านที่1ก็เราก็มองที่ร่างกายเป็นหลักก่อนคนเราชีวิตของเราในพัฒนาเราก็ต้องมองตัวเราที่เห็นชัดๆเป็นร่างกายเป็นของหยาบนี่ร่างกายของเราเนี่ยที่จะเจริญเติบโตได้เนี่ยพัฒนาก็คือเจริญเติบโตแล้วฝึกฝนมีความชำนิชำนาญหรือว่าหาประโยชน์ให้แก่ตนทำให้ตัวเองนี่ได้รับประโยชน์ดีก็พูดง่ายๆรวมในคำว่าเจริญงอกงามขึ้นไปนะก็จะต้องให้ร่างกายเนี่ยรับเอาประโยชน์เข้ามาจากภายนอกเมื่อรับเอาประโยชน์จากภายนอกก็ชีวิตของเราก็ต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายที่แวดล้อมเรามันก็กลายเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวเรากับสิ่งแวดล้อมแต่จุดสำคัญคือต้องการให้ตัวเรานี่เจริญเราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมให้ตัวเรานี่เจริญงอกงามขึ้นเพื่อให้ตัวเราเจริญงอกงามโดยได้รับประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมอย่างดีที่สุดเราก็พัฒนาตัวเราในการรับมันเองในการรับประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมการรับประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมนี่ ก็อย่างที่ว่าเมื่อวานละหนึ่งรับเข้ามาทางไหน
อินทรีย
์อินทรีย์รับเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ไหมรับเข้ามารับเป็นความรู้เข้ามาเนี่ยสิ่งนี้ถ้าเรารับเป็นเราก็ได้ประโยชน์เรามีตาก็ไว้ดูมีหูไว้ฟังมีจมูกไว้ดมกลิ่นมีลิ้นไว้ลิ้มรสมีกายไว้รับสัมผัสแต่ต้องมีใจไว้รับรู้คิดอารมณ์ทีนี้ตาที่ไว้รับรู้เนี่ยก็จะฝึกยังไงก็ต้องฝึกให้ดูเป็นดูก็ต้องดูให้เป็นฟังก็เหมือนกันก็ต้องฟังให้เป็นถ้าดูไม่เป็นฟังไม่เป็นไม่ได้ประโยชน์ก็คือรับรู้ไม่ได้ผลบางคนตาดูมันก็มีตาเหมือนคนอื่นแหละแต่ใช้ตาไม่เป็นไม่รู้จักฝึกการดูเขาเรียกว่าดูไม่เป็นเหมือนกับเรามีโทรทัศน์ดูไม่เป็นดูไปสักเดือนก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยแล้วบางทีเป็นโทษกับชีวิตด้วยอาจขอถามนิดหนึ่งว่าดูยังไงจึงจะดูเป็นดูไงเป็นประโยชน์กับชีวิตดูยังไงดูไม่เป็นดูไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตพอจะนึกออกไหม
ดูก็ดูแต่น้ำที่ลูกสารคดี
ดูสารคดีอะไรต่างๆได้ดูเป็น
ไม
่ทำแล้วดูไม่เป็น
ด
ู
หน
ัง
ฆาตกรไร้สาระ
ดูสิ่งไร้สาระเอาแต่สนุกมัวเมาใช่ไหมบางทีได้แต่มัวเมาหลงเพลิดเพลินอย่างเดียวแต่เราก็ดูบ้างเหมือนกันเราหนึ่งก็เราดูเราก็เพื่อจะให้ผ่อนคลายบ้างบันเทิงบ้างโดยมีความรู้จักประมาณและมีขอบเขตก็ต้องมีสติไว้เสมอว่าระวังว่าเดี๋ยวมันจะเป็นโทษเราอย่างเกินไปไหมทำให้ร่างกายเสียสุขภาพไหมมัวเมาหรือเปล่าเสียเวลาทำการทำงานไหมแม้แต่หนังเรื่องที่ไม่ดีนะถ้าเราเก่งฝึกการดูให้เป็นมากๆแล้วเนี่ยดูให้เป็นประโยชน์ได้หมดเลยแม้แต่เรื่องที่เป็นโทษแก่คนอื่นเราดูรู้จักมองรู้จักเอาประโยชน์มาใช้ได้แต่ขั้นต้นนี้ต้องเลือกก่อนว่าควรจะดูอะไรเพราะนั้นคนดูเป็นอย่างดูโทรทัศน์ก็เลือกดูรายการที่มีสาระเป็นประโยชน์เอามาใช้ประโยชน์กับชีวิตได้ทำให้เกิดความรู้ทำให้ได้ตัวอย่างได้แนวทางชีวิตเป็นต้นนี่ดูเป็นถ้าดูไม่เป็นก็ทำให้สนุกสนานมัวเมาเปล่าประโยชน์ไร้สาระไปเท่านั้นเองแล้วก็ทำให้ยุ่งเสียเวลาเสียการใช้งานการศึกษาเราเรียนเสียหมดอย่างนี้เลยก็ดูไม่เป็นแล้วฟังก็เหมือนกันฟังเป็นฟังวิทยุฟังรายการอะไรต่างๆก็ฟังเป็นฟังไม่เป็นฟังเป็นก็รู้จักจับเอาส่วนที่เป็นประโยชน์เอามาใช้ได้อันนี้เป็นส่วนรับรู้นี่หนึ่งรับเข้ามาแล้วก็การรับรู้นี่อีกอย่างที่รับเข้ามานอกจากรับรู้ก็คืออะไรการบริโภคใช่ไหมบริโภคก็เอาเข้าเหมือนกันการบริโภคนี่ก็เป็นสำคัญเหมือนกันการบริโภคก็คือใช้สอยสิ่งต่างๆถ้าใช้ให้เป็นบริโภคเป็นถ้าใช้ไม่เป็นบริโภคไม่เป็นก็เกิดโทษอย่างบริแม้แต่บริโภคอาหารใช่ไหมบริโภคไม่เป็นแล้วเกิดโทษยังไงบ้างเต็มบริโภคมันเป็น
บริโภคสิ่งที่ประโยชน
์นั่นดีถ้าบริโภคไม่เป็นจะเกิดโทษยังไงบ้าง
ก็พวกท้องเสีย
หนึ่งท้องเสียท้องอืดท้องเสียเอาแต่อร่อยใช่ไหมโดยไม่ได้พิจารณาว่าสิ่งนั้นสะอาดหรือไม่สะอาดมีประโยชน์หรือเปล่าแล้วก็สองหนึ่งก็ท้องเสียได้ง่ายๆต่อไปถึงไม่ท้องเสียบางทีเสียสุขภาพระยะยาวใช่ไหมกินไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ของที่บำรุงสุขภาพแล้วก็สามอะไรบริโภคไม่เป็นเนี่ยบริโภคเอาแต่สนุกเสียสิ้นเปลืองเงินทองค่าใช้จ่ายถ้าเป็นเด็กนักเรียนอะไรก็เบียดเบียนพ่อแม่ทำให้สิ้นเปลืองเงินพ่อแม่ใช้จ่ายหนักถ้าเป็นผู้ใหญ่เป็นยังไงบริโภคไม่เป็น
ก็เล่าน
ั่นแหละเล่าเป็นต้นก็บริโภคไม่เป็นก็เดือดร้อนผู้อื่นด้วยใช่ไหมบางทีต้องบริโภคมากๆโดยเห็นแก่อวดโก้บ้างโดยเห็นแก่เอาสนุกสนานอย่างเดียวไม่คำนึงถึงผู้อื่นบริโภคไปก็เป็นการเบียดเบียนสังคมต้องทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเพราะการที่ตัวจะบริโภคให้มากก็ต้องเอาจากผู้อื่นให้มากก็เป็นการเดือดร้อนเบียดเบียน และการบริโภคก็สำคัญก็ที่นี่เป็นเรื่องรับเข้าให้กับตัวเราด้านที่หนึ่งเป็นเรื่องรับเข้ามาเรื่องรับรู้อย่างหนึ่งเรื่องบริโภคเสพใช้สิ่งต่างๆใช้เข้าของอะไรต่างๆต้องใช้ให้เป็นใช้รู้จักให้เป็นประโยชน์ภาษาปัจจุบันนี้เขาเรียกว่าบริโภคใช้สอยสิ่งต่างๆให้เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเคยได้ยินไหมครับว่าคุณภาพชีวิตเป็นคำที่กำลังนิยมพูดสมัยนี้นี่นันรักเคยได้ยินไหมคำว่าคุณภาพชีวิต
เคย
แล้วเข้าใจไหมหมายความว่ายังไง
ชีวิตที่ดี
แต่ก็เรียกว่าให้ความหมายกันแบบว่าเขากว้างคำว่าคุณภาพชีวิตเป็นคำที่จำกัดความยากที่สุดพูดกันไปโดยที่ว่าไม่ค่อยชัดเจนเอาเป็นว่าสิ่งที่ดีกับชีวิตนั่นเองสิ่งที่เป็นผลดีกับชีวิตอย่างเรากินอาหารนี่ไม่ใช่ว่าอาหารทุกอย่างเป็นผลดีกับชีวิตของที่เรากินบางอย่างกินเข้าไปแล้วเป็นโทษทั้งๆที่เราชอบบางอย่างเราไม่ค่อยชอบแต่มันเป็นประโยชน์ก็มีอันนั้นก็ต้องรู้จักทำไงเรียกว่าประนีประนอมหาจุดพอดีว่าอ้าวกินให้มันสบายกับตัวเราพอใจที่สุดด้วยแต่ในเวลาเดียวกันต้องให้เป็นประโยชน์กับร่างกายก็หาจุดที่พอดีถ้าจะกินแต่เอาไอ้ส่วนที่มันไม่ชอบใจไม่อริดอร่อยซะเลยก็แย่เหมือนกันสำหรับคนธรรมดาเนี่ยมันแม้มันจะเป็นประโยชน์ก็ต้องพยายามแม้จะมีประโยชน์และก็เห็นว่าเป็นประโยชน์แต่จะปล่อยกินโดยไม่อร่อยมันก็อาจจะยากก็ต้องพยายามมาหาทางปรุงแต่งบ้างเป็นวิธีการของมนุษย์เอารวมความว่าด้านที่หนึ่งก็คือด้านตัวเราที่รับเข้ามานี่ตัวเราสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทีนี้ตัวเราสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมนี้นอกจากรับเข้ามาทีนี้ตอนที่สองก็แสดงออกไปทีนี้ตอนแสดงออกไปบ้างก็ต้องพัฒนาเหมือนกันแสดงออกนี่เราแสดงออกทางไหน
ทางกาย
ทางกายหนึ่งและทางที่สอง
วาจา
ทางวาจานี่แสดงออกแสดงออกทางกายวาจานี่ก็แสดงออกต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเราเป็นส่วนมากตอนนี้ก็คือความประพฤติแต่คำว่าความประพฤติสมัยปัจจุบันนี่อาจจะครอบคลุมไม่พอก็เราก็ใช้คำว่าแสดงออกการแสดงออกนี่ก็จะมีขอบเขตวินัยนี่แหละเป็นหลักสำคัญในการวางขอบเขตให้อยู่ในวินัยแล้วให้มีการแสดงออกที่ดีคือว่าไม่เบียดเบียนผู้อื่นใช่ไหมหลักการสำคัญการแสดงออกหลักการใหญ่คือไม่เบียดเบียนผู้อื่นถ้าก้าวเลยขั้นจากไม่เบียดเบียนผู้อื่นก็คือให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยอันนี้ด้านนี้ก็คือการพัฒนาตัวเราในการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมในแง่แสดงออกด้านที่หนึ่งในแง่รับเข้ามาสองอันนี้สัพพะจะเรียกว่ายังไงเพื่อให้เราให้ได้สัพเรากินอาหารเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงเป็นต้นไม่ใช่กินเพื่อเพียงอร่อยมัวเมาและเป็นโทษกับชีวิตอันนี้แปลว่าด้านที่หนึ่งก็คือเรามุ่งที่ตัวเราเป็นหลักได้แก่พัฒนาการพัฒนาตัวเราเองให้แข็งแรงเจริญเติบโตมีสุขภาพดีแล้วก็ให้ได้ประโยชน์ก็เลยเรียกว่าพัฒนากายด้านที่สองเป็นการฝึกฝนพัฒนาการแสดงออกต่อสิ่งแวดล้อมอันนี้ท่านเรียกศัพท์ว่าพัฒนาศีลนั่นเองเอาคอนเซ็ปต์หรือว่าเอาศัพท์ที่ให้ความหมายก็พูดกันแล้วให้รู้ว่าหมายถึงอะไรนะเราไม่เบียดเบียนคนอื่นเราประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลช่วยเหลือผู้อื่นก็เรียกว่าเป็นผู้มีศีลก็พัฒนาศีลต่อไปทีนี้เอาละต่อจากตัวเราที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมทีนี้เข้ามาในตัวเลยเข้าไปข้างในตัวเองทีนี้เข้าไปข้างในนี่คืออะไรอยู่ข้างในเรา
ใจ
จิตใจขั้นที่3คือพัฒนาจิตใจก็จิตใจของเรานี่เป็นเรื่องเฉพาะของตัวและมองไม่เห็นและอยู่ข้างในลึกซึ้งแล้วมันเป็นฐานของการที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมภายนอกที่เราจะไปรับรู้ให้เป็นให้ได้ประโยชน์ที่เราจะบริโภคให้ได้ประโยชน์ที่เราจะแสดงออกต่อคนอื่นอย่างไม่เบียดเบียนเป็นการเกื้อกูลกันนั้นตัวเราเองในใจนี่ต้องมีพื้นฐานดีถ้ามีพื้นฐานดีแล้วมันแสดงออกดีใช่ไหมถ้าจิตใจเราดี เราก็แสดงออกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่พัฒนาจิตใจเนี่ยเราจะแสดงออกผู้อื่นในทางไม่เบียดเบียนหรือแสดงเกื้อกูลเราต้องบังคับฝืนใจต้องคอยควบคุมไม่มากแต่ถ้าเราพัฒนาจิตใจของเราดีแล้วมันเป็นธรรมดาเลยเพราะจิตใจเราดีแล้วเราก็พุทธไปตามนั้นเพราะจิตใจกับร่างกายมันเข้าแนวเดียวกันพอจิตใจดีใจมันก็บังคับสั่งกายให้ทำให้ดีเพราะนั้นตอนนี้ขั้นที่สามนี่สำคัญลึกซึ้งเข้าไปเป็นพื้นฐานเลยเป็นรากเหง้าของการแสดงออกภายนอกถ้าสมมติว่าเรารักเรามีเมตตาต่อคนอื่นมันเป็นธรรมดาไหมถ้าเราจะพยายามทำต่อเขาดีๆใช่ป่ะสมมติว่าพ่อแม่เราเนี่ยรักเราใช่ไหมเมื่อพ่อแม่เรารักเราก็พ่อแม่ก็แสดงออกต่อเรายังไงก็ต้องแสดงออกแต่ในทางที่ช่วยเหลือเกื้อกูลทำประโยชน์ให้กับเราไม่พ่อแม่ไม่ต้องมาบังคับตัวเองใช่ป่ะเราก็เหมือนกันถ้าเรามีใจมีเมตตาเราก็ทำต่อคนอื่นก็ทำต่อเขาอย่างดีๆเนี่ยเหมือนอย่างเราเป็นเพื่อนกันมีเมตตามีไมตรีต่อกันก็อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความสุขเราก็ช่วยเหลือเราก็ไม่ทำอะไรที่เป็นการทำให้เขาลำบากเดือดร้อนแล้วก็ไม่ต้องไปคอยบังคับใจตัวเองให้มันใจมันเป็นอย่างนั้นเองหรือมีคนมีศรัทธาในพุทธศาสนาเนี่ยเพราะศรัทธามันก็ทำให้ชักจูงไปทำอะไรไปช่วยเหลืองานพระศาสนาอะไรเองโดยไม่ต้องไปบังคับตัวเองเพราะนั้นตอนนี้สำคัญทีนี้จิตใจนี่มีสามด้านที่สำคัญหนึ่งคือจิตใจจะต้องจิตใจที่ดีเป็นยังไงหนึ่งต้องมีสมรรถภาพดีจิตใจที่มีสมรรถภาพจิตใจที่มีสมรรถภาพก็สามมีความสามารถมีความมั่นคงมีความเข้มแข็งมีความเพียรใจสู้ไม่ถอยมีความอดทนมีสติมีสมาธิมีแน่วแน่เมื่อจะทำอะไรก็แน่วอยู่กับสิ่งนั้นไม่ฟุ้งซ่านไม่ไขว้นี่เรียกว่าจิตใจมีสมรรถภาพด้านที่หนึ่งคือสมรรถภาพจิตสองนอกจากมีสมรรถภาพแล้วก็มีคุณภาพด้วยคุณภาพก็มีคุณธรรมต่างๆนั่นเองมีคุณธรรมมีเมตตามีกรุณามีความกตัญญูมีศรัทธาอะไรเป็นต้นมีคุณภาพดีก็เป็นเรื่องที่สำคัญจิตใจมีคุณภาพก็ทำให้แสดงออกมาดีไปหมดด้วยและก็สามมีสุขภาพดีจิตใจก็มีสุขภาพเหมือนกันคงได้ยินคำว่าสุขภาพจิตสุขภาพจิตก็จิตใจที่มีความสุขมีความสบายสดชื่นรื่นเริงผ่องใสไม่หดหู่ไม่ท้อแท้ไม่ว้าวุ่นวายเร่าร้อนไม่ทุรนทุรายเนี่ยจิตใจนะฝึกสามอย่างเนี่ยพอเลยนะหรือจะกลับไปกันหนึ่งนะคุณภาพจิตสองสมรรถภาพจิตสามสุขภาพจิตสมัยปัจจุบันนี้บางคนมีสมรรถภาพจิตก็ประสบความสำเร็จมากมีสมรรถภาพมีจิตใจเข้มแข็งทำงานทำการไม่กลัวไม่กลัวยากไม่กลัวลำบากทนสู้แล้วเอาชนะงานให้ได้นี่เรียกว่ามีสมรรถภาพจิตแต่ไม่มีสุขภาพจิตก็มีความเครียดมีความกระวนกระวายมากอาจเกิดเป็นโรคจิตได้เหมือนกันเพราะนั้นในปัจจุบันนี้ปัญหาของโลกก็คือว่าคนนี่พัฒนาสมรรถภาพกันมากเหมือนกันแต่บางทีก็ไม่ใช่สมรรถภาพจริงก็เป็นเพียงการแข่งขันกันภายนอกแต่ว่าโลกภาพก็คือว่าต้องมี1สุขคุณภาพจิต2สมรรถภาพจิตและ3ก็สุขภาพจิตถ้าทำได้3ด้านนี้ครบก็เป็นจิตที่ดีนั่นเราจะพัฒนาจิตใจก็พัฒนาในสามเขตนี้นะทีนี้หมดสามแล้วทีนี้ต่อไปด้านที่สี่จะพัฒนาอะไรพัฒนาตัวที่มาคุมมาจัดการในพวกนี้ทั้งหมดเลยปัญญาใช่ปัญญาพัฒนาปัญญาด้านที่สี่คือปัญญาเนี่ยมันเป็นตัวเครื่องมือเป็นตัวมาเป็นแกนในการพัฒนาทั้งหมดแต่ตัวมันเองก็ต้องพัฒนาเหมือนกันคือมันเอามาใช้ในการพัฒนาแต่ตัวมันเองก็ต้องพัฒนาถ้าไม่พัฒนาตัวมันก็มีขอบเขตจำกัดมีอยู่แค่ไหนก็ใช้ได้แค่นั้นทีนี้เราพัฒนามากขึ้นให้ปัญญานี่มีความรู้ความเข้าใจกว้างขวางขึ้นมองเห็นอะไรลึกซึ้งขึ้นตลอดรอดลุล่วงยิ่งขึ้นทะลุปลุกโปร่งยิ่งขึ้นเราเคยเห็นอะไรเข้าใจมองแค่ขั้นเดียว ่อไปเรามองหลายชั้นหลายเชิงเคยมองด้านหนึ่งต่อมาเราเห็นสองด้านสามด้านเรื่องเดียวกันนี่บางทีมองเห็นตั้งหลายด้านมองด้านเดียวเรานึกว่าเรารู้แล้วเปล่าที่จริงไม่พอต่อไปเราเห็นอีกหลายด้านมันต้องเห็นทะลุตลอดหรือว่าทั่วตลอดปัญญานี่ต้องเห็นรอบด้านทั่วตลอดจนกระทั่งเห็นความจริงแล้วก็เอามาฝึกให้มันใช้งานได้เก่งเช่นว่าสามารถจัดการต่างๆได้ปัญญาในการจัดสรรสิ่งต่างๆให้สำเร็จประโยชน์เหมือนอย่างเรามีความรู้เนี่ยความรู้ที่เล่าเรียนมาจากคนอื่นจากครูอาจารย์เนี่ยบางคนเรียนมาตั้งเยอะใช้ความรู้ไม่เป็นความรู้นั้นก็เป็นของคนอื่นเป็นของอยู่ในตำราอยู่ในสมุดใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ทีนี้ถ้าเป็นคนมีปัญญาก็เอาความรู้นั้นมาใช้ประโยชน์ได้เอาไปทำสิ่งโน้นสิ่งนี้ขึ้นมาเป็นนักประดิษฐ์บ้างเป็นผู้ให้ความคิดใหม่ๆเป็นผู้ริเริ่มเป็นผู้สร้างความก้าวหน้าแก่วิชาการนั้นๆหรือแก่โลกทั้งหมดก็คนจำนวนมากเรียนเท่ากันความรู้ที่ได้รับมาจากคนอื่นเท่ากันแต่เสร็จแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไม่เท่ากันเพราะตัวปัญญานี้นั่นก็ปัญญานี่เป็นตัวที่สำคัญที่สุดความรู้ที่รับมาจากผู้อื่นถ้าไม่เรียกว่าปัญญานะเดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าไปเรียนอะไรมาแล้วได้ปัญญาไม่ใช่ได้ปัญญาความรู้อย่างนั้นเรียกว่าข้อมูลภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า information เป็นความรู้แบบข่าวสารข้อมูลภาษาพระท่านเรียกว่าสุตตะความรู้แบบนี้เป็นของดิบๆเราจะเรียนจะอะไรอ่านหนังสือมากเท่าไหร่มันก็ยังเป็นแค่ความรู้ดิบๆอยู่เป็นข้อมูลปัญญาคือตัวเอาไอ้นี่ไปใช้อีกทีเอาไปจัดสรรเอาไปใช้ประโยชน์ยักเยื้องพลิกแปลงแล้วก็ความรู้นั่นเองเราสามารถที่จะสืบค้นออกไปหาเหตุของมันด้วยผลของมันการใช้งานประโยชน์ทุกแง่ทุกมุมเพราะนั้นปัญญาจะเป็นตัวสำคัญตกลงว่าในที่สุดเนี่ยจะต้องพัฒนาปัญญาเพื่อจะมาทำให้การพัฒนาด้านที่หนึ่งการติดต่อกับสิ่งแวดล้อมในการรับเข้ามาได้ผลดีใครมีปัญญามากการรับสิ่งแวดล้อมเข้ามายิ่งได้ผลดีการบริโภคการอะไรก็ได้ผลดีหมดด้านที่สองเมื่อมีปัญญาดีแล้วการไปเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมแบบแสดงออกเราก็คุมได้ดียิ่งขึ้นด้านที่สามจิตใจของเราเราก็รู้ว่าควรจะแค่ไหนทำได้แค่ไหนแค่ไหนเหมาะเป็นประโยชน์ปัญญาก็คุมหมดแต่ปัญญาก็ทำให้รู้แจ้งจนกระทั่งว่าอย่างที่พูดถึงว่าคนที่ประเสริฐที่สุดเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องด้วยปัญญาจนกระทั่งบรรลุถึงปัญญาที่เรียกว่าโพธิเลยตกลงก็มีสี่ด้านหนึ่งพัฒนาตัวเราที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในแง่รับเอาเข้ามาเรียกง่ายๆพัฒนากายสองพัฒนาตัวเราที่แสดงออกต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกเรียกง่ายๆว่าพัฒนาศีลต่อไปสามพัฒนาส่วนที่อยู่ภายในของตัวเราอีกทีที่ไม่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยตรงไม่ออกมาสัมผัสสิ่งแวดล้อมเป็นแต่เพียงตัวสั่งการข้างในคือพัฒนาจิตใจแล้วก็สี่พัฒนาตัวที่เป็นแกนกลางของการพัฒนานั่นเองซึ่งเป็นตัวควบคุมการพัฒนาอื่นทั้งหมดคือพัฒนาปัญญาถ้าพัฒนาสี่ด้านนี้เรียกว่าครบแหละชีวิตของเราฉะนั้นการฝึกฝนพัฒนานี้เราก็ต้องรู้หลักการรู้วิธีการรู้เทคนิคแล้วก็รู้แง่ด้านที่เราจะพัฒนาเพื่อจะทำให้มันสมบูรณ์ถ้าพัฒนาครบสี่ด้านนี้ก็แปลว่าบริบูรณ์แกเป็นบุคคลที่เป็นบุคคลที่เรียกว่ามีชีวิตที่บรรลุความสมบูรณ์แห่งศักยภาพอย่างที่ว่ามาแล้วอ้าวอย่างนั้นก็ว่าตามนิดหน่อยการฝึกฝนพัฒนาถ้าเราว่าตามชีวิตของเรานี
้
มีสี่ด้านด้วยกัน
คือหน
ึ่
ง
การพัฒนากายสองการพัฒนาศีล
สามการพ
ั
ฒนาจ
ิ
ต
สี่การพัฒนาปัญญาเอาละต่อไปถามจนนึกออกมั้ยเนี่ย
กายศีลจิตปัญญาก
ายศีลจิตปัญญาจำง่ายๆท่านนี้พอแล้วเราก็ไปแยกแขนงเราได้ตัวเป็นคล้ายๆว่าเป็นตัวหลักอะไรก็ได้คอนเซ็ปต์ได้ตัวหลักแล้วเราก็ไปขยายเองเมื่อเราเข้าใจแล้วกายได้แก่อ้ออย่างนั้นอย่างนั้นศีลได้แก่อย่างนั้นกายอ้อตัวเราในแง่ที่เกี่ยวสิ่งแวดล้อมไปประเภทรับเอาเข้ามาเป็นรับรู้แล้วก็เสพบริโภคศีลก็พัฒนาตัวเราในแง่แสดงออกต่อสิ่งแวดล้อมนะเป็นพฤติกรรมเป็นความประพฤติต่างๆเป็นการเรื่องกายวาจาพัฒนาจิตใจออกพื้นฐานของเราที่อยู่ข้างในตัวนี่ก็ปัญญาตัวควบคุมตัวจัดสรรดำเนินการก็ครบสี่อย่างนี่ก็เป็นหลักแล้วก็วิชาวันนี้ก็เป็นพวกที่สำคัญเพราะมันเป็นหลักใหญ่ๆที่คลุมไปหมดถ้าเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้แล้วมันได้พื้นฐานการศึกษาไม่ใช่ไปเรียนรายละเอียดทีละนิดละหน่อยกว่าจะจับหลักได้อันนี้เขาให้หลักไปเลยมันคลุมไปหมดเพราะงั้นเราไปเรียนย้อนมาจากรายละเอียดทีละนิดละนิดกว่าจะมารวมเป็นหลักได้บางทีก็จัดกระจายรวมไม่เป็นก็วุ่นไปหมดเลยนี่ก็เอาให้หลักออกไปแล้วกระจายออกเอาละอันนี้เป็นการที่ว่าเอาธรรมะมาพูดกันธรรมะก็คือหลักนั่นเองมองในแง่หนึ่งก็ความจริงแต่ที่จริงพูดไปนั้นให้ชัดขึ้นคือตัวหลักความจริงเป็นหลักสำคัญสำคัญเพราะจับหลักนี้ได้แล้วมันเข้าใจอะไรต่ออะไรทะลุรูปลงง่ายขึ้นวันนี้ก็พอสมควรกับเวลาก็นิมนต์เนนจะได้ไปพักเตรียมตัว